Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
Θα ξεκινήσω... Ναι.
Πριν μου πείτε οτιδήποτε, νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω εσάς και το σταθμό σας, γιατί στάθηκε δίπλα μας σε έναν πολύ κρίσιμο εθνικά και πολιτικά αγώνα στη Τράκη, ο οποίος ανέδειξε και λάθη, στρεβλώσεις, αλλά παράλληλα ανέδειξε και τη μεγάλη σημασία που έχει να παλεύει κανείς εδώ στην Αγκριτική Ελλάδα.
Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Και πρέπει να πω ότι είστε μία από τις φωνές που δεν πρέπει να απουσιάζουν από την Ελληνική Βουλή, γιατί οι θέσεις σας είναι συνεπείς, είναι εθνικά υπεύθυνες και διατυπώνονται πάντα με ήπιο και μετριοπαθή τρόπο, πράγματα που δυστυχώς όσο περνούν τα χρόνια σπανίζουν στην πολιτική μας σκηνή. Λοιπόν, έρχομαι στα θέματά μας. Ξεκινώ ρωτώντας τι κατά τη γνώμη σας πρέπει να γίνει ώστε τα πράγματα για τη μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη αλλά και για τους χριστιανούς που ζουν στη Ροδόπη να βελτιωθούν, να δημιουργηθεί δηλαδή μια άλλη ατμόσφαιρα στην τοπική κοινωνία.
Δεν πρέπει να μείνει πυροτέχνημα προεκλογικού χαρακτήρα όλη αυτή η τάνια προσπάθεια που έκανε ο Πρωθυπουργός να αναδείξει τις καταστάσεις που βιώνουμε εδώ. Θα πρέπει να συνοδευτεί από συγκεκριμένες στοχευμένες πολιτικές, οι οποίες προασπίζονται το μοντέλο ανοιχτής δημοκρατικής κοινωνίας που έχουμε χτίσει, προστατεύουν την ελευθερία συνείδησης όλων των πολιτών, χριστιανών και μουσουλμάνων, και δημιουργούν προϋποθέσεις ποιοτικής ανάπτυξης και ίσων ευκαιριών για όλους. Συγκεκριμένα, κύριε Χατζηνικολάου, τέσσερα πράγματα. Πρώτον, πρέπει να στηριχθεί επιθετικά ο πρωτογενής τομέας και με έργα υποδομής στα θέματα υδροοικονομίας και με καινούργια προγράμματα για να μείνουν οι αγρότες στην περιοχή μας και οι κτηνοτρόφοι, κάτι το οποίο μπορεί να ενισχύσει και τη μεταποίηση. Δεύτερον, το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκης, όπως δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, πρέπει να αναδειχθεί σε τρίτο σε δύναμη πανεπιστήμιο στη χώρα και από άποψη πιστώσεων και από άποψη αριθμού φοιτητών και από άποψη διεθνών σπουδών και από άποψη έρευνας και διδακτικού προσωπικού. Τρίτον, θα πρέπει να συνεχίσει αυτή η κινητικότητα η θετική που έχει εμφανιστεί με επενδύσεις και μεγάλες επενδυτικές πρωτοβουλίες από την Ελλάδα ή το εξωτερικό προς τις ΒΠΕ και τα βιοπάτων πόλεων της Τράκης, από το Βόρειο Εύρο μέχρι την Αλεξανδρούπολη, την Κομοτηνή, τις Σάπες, την Ξάνθη. Και τέταρτον, θα πρέπει να ενισχυθεί το ΑΕΠ που εκπροσωπεί η Θράκη από τον τουρισμό και για να γίνει αυτό θα πρέπει να αναβαθμιστεί ο κάθετος άξονας της Κομοτηνής προς τη Βουλγαρία με διέλευση λεωφορείων, κάτι που χρειάζεται μια ρηματική διακύρωση και μια διμερή συμφωνία με τη Βουλγαρία και πρόσθετες υποδομές, αντιστοίχως να ενισχυθούν και οι άλλοι κάθετοι και οριζόντιοι άξονες και να αναδειχθεί το τουριστικό προϊόν της περιοχής μας, το οποίο εκπροσωπεί μόλις το 1,5 με 2% του πανελληνίου ΑΕΠ που προέρχεται από τον τουρισμό. Αυτά τα τέσσερα.
Και ειδικά το τελευταίο νομίζω ότι δίνει μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης στην περιοχή αν πράγματι λειτουργήσουν όσα είπατε. Τώρα έρχομαι, κύριε Στυλιανίδη, στα γενικότερα. Πώς είδατε το εκλογικό αποτέλεσμα και πώς βλέπετε την νέα τετραετία που ξεκινά για τη Νέα Δημοκρατία? Σας ανησυχεί το γεγονός ότι δεξιά του κόμματός σας υπάρχουν τρία κόμματα πλέον με μια συνολική δύναμη που αγγίζει το 12,5-13%.
Και τα δύο συμβαίνουν. Δηλαδή έχουμε ένα εξαιρετικά θετικό αποτέλεσμα για την κυρία, το οποίο πιστώνεται και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχουμε ουσιαστικά επιτύχει τους στόχους που θέσαμε, δηλαδή αυτοδύναμη ισχυρή κυβέρνηση και μία παράταξη με ξεκάθαρο πρόγραμμα, η οποία τώρα είναι κυβέρνηση και μπορεί να το υλοποιήσει. Αλλά το ανησυχητικό είναι το εξής, ότι όπως είπατε δεξιότερα εμφανίζονται μικρά κόμματα και αριστερά, αλλά κυρίως δεξιότερα εμφανίζονται μικρά κόμματα τα οποία έχουν άλλα ακτιβιστικό χαρακτήρα, άλλα ακραίο χαρακτήρα, άλλα ευκαιριακό χαρακτήρα. Δεν έχει σημασία όμως, διαμορφώνεται ένα 10-15% δεξιότερα ημών, το οποίο δεν έχει τα κλασικά πολιτικά χαρακτηριστικά. Και περισσότερο ανησυχητικό είναι ότι αυτό το ποσοστό προσεγγίζει ακόμα και το 20% σε ορισμένες περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή στη Μακεδονία και στη Θράκη έχουμε κατά μέσο όρο 17% δεξιότερα ημών από τέτοιου είδους κόμματα τα οποία έχουν εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα από τις κλασικές πολιτικές δυνάμεις που έχουμε συνηθίσει. Βεβαίως δεν υπάρχει ενιαία ηγετική έκφραση αυτών των τριών κάπως διαφοροποιημένων χώρων.
Ναι, αλλά κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει να συμβεί κάτι τέτοιο στο μέλλον.
Αυτό ακριβώς που λέτε. Θα πρέπει λοιπόν το πολιτικό σύστημα να προβληματιστεί και η κυβέρνηση να προβληματιστεί σοβαρά σε αυτό και να αντιμετωπίσει εγκαίρως αυτό το φαινόμενο πολυδιάσπασης του πολιτικού συστήματος και δημιουργίας ενός ρεύματος πολύ δεξιά, διότι μπορεί να βρεθούμε σε ένα σκηνικό Γαλλίας στις ευρωεκλογές. Και αυτό για να γίνει θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να γίνει σωστή διασπορά δυνάμεων και να ανατεθούν ρόλοι σε ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο μέσα στην Αθήνα. Η Αθήνα είναι πολύ σημαντικό αστικό κέντρο που διαμορφώνει το συνολικό εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά βλέπετε ότι το πρόβλημα το αντιμετωπίζουμε κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, είτε πρόκειται για ξένες παρεμβάσεις στα μειονοτικά, είτε πρόκειται για ακτιβιστικό λόγο, είτε πρόκειται για ακραίο δεξιό λόγο, είτε πρόκειται για ευκαιριακές κινήσεις που κοιτούν μόνο να δημιουργήσουν θόρυβο και 15 δευτερόλεπτα δημοσιότητος. Αυτά τα φαινόμενα είναι ανησυχητικά και πρέπει να αντιμετωπιστούν τώρα στη ρίζα τους για να μην τα βρούμε μπροστά μας το επόμενο διάστημα και ως χώρα και ως δημοκρατία.
Ναι, εδώ βέβαια το ερώτημα που υπάρχει είναι αν αυτοί οι δεξαμενοί δεξιών ψηφοφόρων δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να οδηγήσει σε πιο σκληρή δεξιά ατζέντα τη νέα κυβέρνηση ή όχι. Γιατί βέβαια η Νέα Δημοκρατία έκανε αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα, πέτυχε αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα κερδίζοντας τη μάχη του κέντρου, το οποίο είναι κοινή διαπίστωση ότι δίνει κάθε φορά τη νίκη σε όποια παράταξη καταφέρει να το πείσει.
Κοιτάξτε, η ελληνική κεντροδεξιά, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, έχει αποδείξει ότι πιστεύει σε έναν σταθερό αξιακό κώδικα, ο οποίος εμπνέει διαχρονικά τον ελληνικό λαό και έχει ανθεκτικότητες στον χρόνο, γιατί ακριβώς παρακολουθεί αξίες και θέσεις που άλλες φορές εκφράζονται πιο έντονα, άλλες φορές πιο μαλακά. Αυτό τη δίνει και τη δυνατότητα να κάνει διευρύνσεις και προς τα δεξιά και προς τα αριστερά, χωρίς να αλλοιώνεται η κυβωτός. Δηλαδή, ο αξιακός κώδικας που υπηρετεί, η παράταξη που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Είναι λοιπόν θεμητό να γίνονται ανοίγματα, όπως πολύ σωστά είπατε, προς το κέντρο, αλλά εκτιμώ ότι θα πρέπει να υπάρχουν και καθαρές φωνές, οι οποίες εκφράζουν τον βασικό αξιακό κώδικα που αυτή η παράταξη υπηρετεί από το 1975 μέχρι σήμερα. Και αυτός ο κώδικας είναι που την έχει καταστήσει και κυρίαρχη και ανθεκτική στον χρόνο. Αυτή την ισορροπία πρέπει ο Πρωθυπουργός να την βρει. Πιστεύω ότι την αναζητά. Πρέπει να την βρει και να την διαφυλάξει, διότι θα είναι και το μυστικό της δικής του ολοκληρωτικής επιτυχίας.
Οι ευρωεκλογές είναι ένας κρίσιμος κάβος, μια κρίσιμη στάση στην πορεία της νέας κυβέρνησης, έτσι δεν είναι?
Θα έλεγα ότι είναι ο καθοριστικός σταυροδρόμι, θα έλεγα, για τις εξελίξεις. Προηγούνται βέβαια οι περιφερειακές εκλογές, οι οποίες διευκολύνουν συμπράξεις, υπόγειες ή φανερές συμμαχίες, συγκλήσεις ή και συγκρούσεις, διαμόρφωση δηλαδή έτσι ευρύτερων στρατοπέδων.
Ναι, δεν βγαίνουν όμως συνήθως, κύριε Στυλιανίδη, στις αυτοδιοικητικές εκλογές καθαρά πολιτικά συμπεράσματα, ακριβώς λόγω αυτών των συνεργασιών.
Έχετε δίκιο σε αυτό, από τη μία. Από την άλλη, όμως, να σας πω ότι πολλοί στην αγωνία τους θα εκλεγούν δήμαρχοι ή περιφερειάρχες, συνασπίζονται με τέτοιες ακτιβιστικές δυνάμεις, εκλέγουν και συμβούλους κοντά τους από αυτά τα στρατόπεδα. Με αποτέλεσμα σιγά σιγά κάποιοι από αυτούς να αποκτούν πλέον και θεσμική και πολιτική υπόσταση, σοβαρότερη και μεγαλύτερη επιρροή, η οποία βεβαίως θα εκφραστεί αργότερα στις ευρωεκλογές. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν χρειάζεται πάρα πολύ έξυπνους χειρισμούς και χρειάζεται η κυβέρνηση να επενδύσει σε πολιτικές και πρόσωπα ανά την Ελλάδα, σε όλη την ελληνική περιφέρεια και ιδιαίτερα στις περιοχές εκείνες τις οποίες εμφανίζονται τέτοια φαινόμενα, προκειμένου να προσπαθήσει να κερδίσει την κοινωνία. Διότι όπως αποδείχθηκε με δικαστικές μεθόδους δεν κερδίζονται εκλογικές νίκες. Χρειάζεται να πείσεις και να κερδίσεις την κοινωνία όπως κάναμε με την νεολαία στις τελευταίες πρόσφατες εκλογές. Υπάρχουν κοινωνικές ομάδες από κάτω τις οποίες μπορούμε να συνομιλήσουμε, να τις πλησιάσουμε, να τις εμπνεύσουμε, να τις κινητοποιήσουμε για να απομονώσουμε διάφορους τυχοδιώκτες της πολιτικής που έρχονται μόνο για να πάρουν ή για να καταστρέψουν και όχι για να δώσουν στο κοινωνικό σύνολο.
Τώρα, εδώ οι ευρωεκλογές φέρνουν και ένα κίνδυνο μαζί τους. Το κίνδυνο, η Νέα Δημοκρατία στον πρώτο χρόνο της δεύτερης τετραετίας, που όλοι ξέρουμε ότι πάντα μετά από εκλογές είναι ισχυρότερη μια κυβέρνηση, έχει μαζί της τον αέρα και μεγαλύτερη κοινωνική συνένεση σε ό,τι αποφασίζει να κάνει, να χάσει αυτή τη φόρα, να μην σπάσει αυγά, να μην κάνει τα πρώτα βήματα κάποιων σημαντικών μεταρρυθμίσεων, φοβούμενη την κάλπη του επομένου Ιουνίου, την κάλπη των ευρωεκλογών. Αυτή την ισορροπία πώς θα τη βρείτε?
Από την αρχή ξέρουμε ότι η χρονιά αυτή που έχουμε μπροστά μας, δηλαδή το 23-24, είναι μια εκλογική χρονιά. Είχαμε την ηρεμία μιας τετραετίας, η οποία διαταράχθηκε από την αντιμετώπιση κρίσεων, η οποία όμως ήταν και ευκαιρία για να αναδείξει η Νέα Δημοκρατία τη δυνατότητα να μανατζάρει τις κρίσεις και να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικά. Τώρα όμως έχουμε μπροστά μας μια, θα έλεγα, έτσι, περίοδο απανωτών εκλογικών αναμετρήσεων. Εδώ θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να γίνει ένας ισορροπημένος συνδυασμός, δηλαδή να μην σταματήσει το μεταρρυθμιστικό έργο το οποίο έτσι ξεκίνησε από τη μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά όμως θα πρέπει να φρεσκάρουμε το ιδεολογικό και πολιτικό μας πρόσωπο, να συνομιλήσουμε, όπως σας είπαμε, συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες που αυτή τη στιγμή νιώθουν περιφρονημένες και γι' αυτό αναζητούν αλλού έκφραση. Πάντα η Νέα Δημοκρατία, ξέρετε, είχε την δυνατότητα να παραμένει μεγάλη παράταξη, διότι μπορούσε να αναπτύσσει αυτό το διάλογο εσωτερικά και στο τέλος να δημιουργεί μια συνισταμένη έτσι, έκφραση, η οποία πραγματικά δημιουργούσε και σταθερότητα και ασφάλεια στους Έλληνες πολίτες. Αυτό το πλεονέκτημα δεν πρέπει να το χάσουμε. Πρέπει να το κρατήσουμε και σε αυτό χρειάζονται και πολιτικές από αυτές που έχουμε μάθει ως παράταξη να υπηρετούμε χρόνια και όχι ευκαιριακά, αλλά και πρόσωπα τα οποία μπορούν να πείθουν προς όλες τις κατευθύνσεις.
Ευχαριστώ θερμά τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον βουλευτή Ροδόπης, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ.